Вітаю наших шановних слухачоў. Я Міхась Скобла. На хвалях беларускай свабоды 121-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння ў нас гутарка за круглым сталом, і мы пагаворым пра дзіцячую літаратуру. Разам са мною ў студыі гісторык літаратуры Анатоль Чыдарэвіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца доктар філялогіі Міхась Тычына. Гаспадарства ў школах празвінеў апошні званок, наперадзе летнія канікулы, час, які школьнікамі заўсёды з нецярпеннем чакаецца. Не трэба вучыць урокі, можна паехаць да бабулі ў вёску, ў дзіцячы лагер, можна проста 3 месяцы пажыць, размяркоўваючы свой час так, як табе хочацца. А калі, скажам, захацелася школьніку-пачаткоўцу ці падлетку пачытаць добрую кнігу, які тут у яго выбар? Як бы вы ўвогуле акрэслілі стан нашай дзіцячай літаратуры? Калі ласка, пачнем з вас, спадар Тычына.
Міжволі тут пачнеш крышку з гісторыі ці нават перад гісторыі беларускай дзіцячай літаратуры, таму што вядома, што ў савецкія часы гэта ўсё было пастаўлена на дзяржаўную вышыню. Існавала выдавецтва юнацтва, якое спецыялізавалася на выданні дзіцячай літаратуры і літаратуры для юнакоў. Існавала досыць багата выданняў перыядычных часопісаў «Вясёлка», «Бярозка». Найбольш цікавая ў тыя часы гэта была класіка, да якой адносяцца найперш, канешне, беларускія казкі. Дасюль памятаю з дзяцінства, што першая мая кніжка гэта кітайскія народныя казкі ў перакладзе «Не ведаў каго». І толькі праз 50 гадоў, расказваючы гэту дзіцячую гісторыю, пачуў, што перакладчыкам з'яўляецца Янка Брыль. Так усміхнуўся, глянуў на мяне, кажа, дык гэта ж я пераклаў. Што тычыцца да сённяшняга стану дзіцячай літаратуры на Беларусі, то спробы ўвесь час былі ў апошнія от 2 дзесяцігоддзі неяк наладзіць гэту справу. Прыкладам такіх спробаў ці праектаў нават быў так званы БГАКЦ, беларускі гуманітарны адукацыйна-культурны цэнтр, пры якім існаваў гуманітарны ліцэй. І спробы былі выдаваць у перакладзе і Шарля Перро, і другіх славутых казачнікаў. Яшчэ можна назваць, напрыклад, часопіс «Бярозка», тады, калі рэдактарам быў яго Вячаслав Адамчык. Там былі спробы новыя жанры асвоіць, тыя ж коміксы. Мэта была выкласці ў такой забаўнай, займальнай форме беларускую гісторыю. Гэта вельмі важна. Калі гаварыць пра дзіцячую літаратуру, менавіта сучасную, то тут вельмі багата праблемы.
Дзякую, спадар Міхась. У траўні адзначалася 125 гадоў з дня нараджэння Янкі Маўра. Юбілей прайшоў, а кніг ягоных на прылаўках кнігарняў так і не з'явілася, кніг, якімі калісьці зачытваліся. У мяне такое пытанне, наколькі чытэльныя для сучасных школьнікаў тыя ж палецкія Рабінзоны Маўра, той жа Міколка Паравоз Міхася Лынькова, там усё ж хай у невялікіх дозах прысутнічае савецкая ідэалогія. Памятаеце, як Міколка лаецца на жандарма? Буржуй ты, пузан, ходзіш як бочка ў штанах. Наколькі ўсё гэта зразумела і цікава сучаснаму школьніку? Анатоль Чыдарэвіч.
Я не думаю, што ўжо зразумела. Літаральна сёння прыйшлося пагутарыць з маім ўнучатым племяннікам, студэнтам, для якога, напрыклад, калектывізацыя гэта ўжо вельмі незразумелая гісторыя. Прыходзілася яму ледзь на пальцах тлумачыць. Гэта не толькі наша літаратура была прасякнута. Хто меў камуністычны светапогляд, успомніце прыгоды Чапаліна, Джані Радары, сеньор Памідор, прынц Лімон і так далі, храбры Чапаліна, клясавай пазіцыі. Другая справа, ці вучыць кніга гуманнасці. Магчыма, самае галоўнае патрабаванне да дзіцячай літаратуры. І калі Янка Брыль пераклаў у 50-х годах Марії Канапніцкай пра сіротку Марію, Марышевичем Гномом, вот это один из узоров, классичных узоров и гуманистичной литературы для детей.
Так еще ж таки вот пытание. Творы подобного кшталту, как Миколка Паровоз, как Полесские Робинзоны, и они повинны перевыдаваться с некими спосылками, с некими тлумачениями. Ти это уже учарашний день и сучасному школьнику это не цікаво?
Могу сказать, что это уже вчерашний день. Не то, что не цікаво, потому что треба многое тлумачить. Але у того ж Мавра есть слезы тубі, амок, познавальная література. Да я некие веды.
Господарство, я хочу звернуться до шпису социально значной литературы, який сёлета был складены у нашим академичным институте литературы. Это перелік книг, рекомендованных до выдания на ближайшие, скажем, годов 10-15. Так вот, у этом шпісе 143 позиции. И сярод их только 4. Я подкрешливаю, только 4 дитячие письменники. Это той же Янка Маур, Василий Витка, Эдди Огнецвет и Владимир Липский. И тут самый час запытаться, а чи есть у нас у Воголя сегодня сучасная дитячая литература? Ганна.
Ну, вы так представили, что спис складен Институтом литературы, и я, и Михаил Александрович там працуем. Треба сказать, что ни я, ни мой коллега не принимали удел у складания этого списа, а коли б мы брали удел, то обовязково б добавили имены, я лечу, живого классика Бородулина, без якого тяжко уявить нашу дитячую литературу, без его вершов. Вот неколи моя сестра, коли была зусім маленькая, выступала разом с ему колыханцы и читала верши, якія ведала на память, и мы не вучили ее, и она сама это робила доброохотно. Ну, я б назвала, обовязково увела б имя другое, меньше ведомое, это Владимир Матвиенко, який склав просто безліч крыжаванок, ребусов, загадок, дитячих вершиков. Это вельми цікавый человек, и он народился еще до войны, и он сапраўдны менчук, и все свое житё он працавал у дитячей областной клиницы, робил деткам прыгожий прикус. Треба сказать, что его полова Менска называла доктором Айболитом. Ведаете, не кожного белорусского письменник может похвалиться вот таким. Мне здаецца, для дитячая письменника вельми важной такой мянушкой, и она многое говорит. Вельми колоритный человек, и шкода, что мало кто ведает про его. У нас есть добрые поэты, той же Олесь Бадак вельми много написал. Раиса Боровикова пленно працуе у жанра дитячего фэнтези, эти фантастики, не ведаю, как я на сама это вызначаю. Цудовная верша Олега Минкина можно назвать. Хотела б яшчэ згадать такое имя цудовное, это Олесь Кудрыцкий. Я вельми спадзяюся, что неўзабаве выйдут две его книги. Одна из них это «Плестлянды». Ён лепит с пластилину такие фигурки и пишет да их вершики, як капитан Танака. Это той, кто читает нашу Ниву, мог бачить гэтые выпуски. Больше того, ён здымае мультфильмы. Это сапраўды цікава, смешно и различно на малый дитячий узрост. Варто развернуться до творчасти Андрея Федоренки. Вось уже 3 талеры его были экранизованы, и мне здаецца, это вельми удалый твор для детей среднего узроста. Ён и прыгодніцкі, займальный, добрая мова. Не могу не назвать имя вельми мною любимого дитячего письменника и моего коллеги Петра Васюченки. Я лечу, что его книжка дитячих пьесов «Рыцар солнца» наогул повинна быть у кожной школьной библиотеки, потому что это можно ставить, это различно на конкретный школьный узрост, там вот снимах этой дорослой иронии. Я была на пьесе «Рыцар солнца», якую ставил наш Тюх, и это один из лепших мюзиклов, наогул, мне кажется, это первый белорусский мюзикл для детей. Я была просто очарована им. Снова же я могу назвать «Каску пригоды пану Кублицкого и Забродского». Я написалася спочатку Сергеем Ковалевым, зараз там стоит один автор. Вышла у цудоўным оформлении Лукашика, и она зараз продается. Твердая вокладка, классная малюнки, лавчоная папера. Коли ласка, молодые тата и мамы, идите в книгарни. Гэтая книжка там еще есть. Поверьте, ваше дитя не будет расчарованным.
Ганна перелечила имены сучасных авторов. Я бы хотел трошечки озернуться у чаще назад. Коли я бываю в наших книгарнях, мне так и уявляются тяжкогрузные аутофуры, якія волокуть у Белоруссию тонами Маршака, Михалкова, Успенского, Иносова, Агнію Барто. А моя дочка годов 5 тому любила слухать казки Василя Витки. Заболели у Вавёрочки зубки, не можа раскусить ореховой шкарлупки, плача Вера Вавёрочка, ой, гора моё, горочка. А читал я ёй про Вавёрчына гора по книзе 1981 году. Позднейших выданняў гэтых цудоўных виткавых казак попросту нема. Калі б, скажем, вы были директором дитячага выдавецтва, про якія творы, проверенные часам, вы бы найперше перше згадали. Міхась Тычына.
Многія творы наших класікаў, яны з дарослай літаратуры перайшлі ў літаратуру для дзяцей. Ну, напрыклад, урыўкі з «Новай зямлі», дзе пра дзяцей, пра дзядзьку Антося. Таму мне многае хацелася перавыдаць. І Максіма Танка, яго казку пра музыку. Анатолій Грачанікаў выдатныя рэчы для дзяцей пісаў. Казкі пісаў Владзімір Караткевіч, і іх бы я хацеў таксама пачытаць дзецям.
Гадоў 5 таму ў нашай краіне, як сказаў ужо спадар Міхась, было ліквідаванае дзяржаўнае выдавецтва «Юнацтва». Сёння дзіцячыя кнігі выдаюць прыватныя выдавецтвы Зміцера Коласа, Владзіміра Ягоўдзіка, такое выдавецтва як «Кавалер Паблішэрс», як тут не згадаць выдатную кніжную серыю апошняга пад назвай «Сем цудаў Беларусі» з цудоўнымі ілюстрацыямі Паўла Татарнікава. Як вы лічыце, ці замянілі прыватнікі на кніжным рынку дзяржвыдавецтва? Ці справляюцца яны з гэтай няпростай задачай выдання якасных дзіцячых кніг? Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч.
Адназначна не. Калі вы чытаеце, назіраеце, што выдае мастацкая літаратура, якой перадалі святой памяці выдавецтва «Юнацтва», ну, выдае пераважна серыю «Школьная бібліятэка». Арыгінальнай літаратуры практычна няма. Разумееце, дзіцячая літаратура, спецыфічны род мастацкай творчасці, яна ахоплівае ўласна на мастацкую літаратуру, паэзію, прозу, драматургію, далей папулярныя кніжкі, пра славутых людзей, пра чарапашак і малпачак, пра мурашак і мядзведзікаў. Вот Володзя Ягоўдзік дробіць добрую справу, выпускаючы гэтага лесавічка. Таму мастацкая літаратура пры ўсім жаданні не можа быць выдавецтвам, якое задавальняе ўсе патрэбы юнага чытача. Вы кажаце пра прыватнікаў. Можа, калі прыватнікі ўзгаднілі нейкія пазіцыі, ці адзін з іх пачаў спецыялізавацца на менавіта дзіцячай літаратуры. Ну, так, як, скажам, некалі спецыялізаваўся на выданні кніг для народа ў Расіі Іван Сыцін.
Дык сыцінскія кнігі для народа выдаваліся на простенькай газетнай паперы і каштавалі 2 копейкі. Як выдаць якасную дзіцячую кнігу, каб яна была недарагая?
Гэта ганьба, калі кніжка каштуе даражэй, чым пляшка чарніла. Гэта ганьба, гэта не сацыяльная дзяржава. Гэта дзяржава, якая падтрымлівае п'янства, я адкрытым тэкстам кажу. Дзеці павінны мець усе ўмовы для шматбаковага гарманічнага развіцця. Дзяржава, зачыніўшы гэтае выдавецтва, распісалася ў тым, што яна не сацыяльная дзяржава. Яна дзяржава, якая не клапоціцца пра шматбаковае гарманічнае развіццё дзіцяці. Шкада, што мы вот так, без всякіх сацыяльных пратэстаў, гэтую справу прапусцілі.
Дзякуй, у эфіры перадача «Дом літаратара». Тэма сённяшняй гутаркі за круглым сталом – стан беларускай літаратуры для дзяцей. Неўзабаве мы працягнем размову, а цяпер напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
США выказалі здзіўленне, што праграма малых грантаў раптам стала аб'ектам пільнай увагі. Напярэдадні першы нацыянальны тэлеканал абвінаваць у амбасаду США ў тым, што тая праз малыя гранты фінансуе беларускую апазіцыю. Газету «Слонімскую» высяляюць з офісу. Жыхары горада супраць ціску на гарадскую незалежную прэсу. КДБ Беларусі заявіў, што стан здароўя амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера не перашкаджае ягонаму ўтрыманню ў следчым ізалятары. Сергея Парсюкевіча этапавалі ў шклоўскую калёнію. Маці Андрэя Кіма наведала сына ў бабруйскай калёніі. У віцебскай калёніі з Александрам Казуліным сустрэўся ягоны адвакат. Папа Рымскі Бенедыкт 16 заявіў, што Ватыкан будзе падтрымліваць беларусаў у іх законных памкненнях да свабоды і ўмацавання дэмакратыі. Такія словы прагучалі на аўдыенцыі новых паслоў пры святым пасадзе. У іх ліку быў таксама пасол Рэспублікі Беларусь Сергей Алейнік. Сёння пісьменніцы Святлане Алексіевіч 60 гадоў.
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара, дзе пра беларускую дзіцячую літаратуру гутарым з крытыкамі Анатолем Сідарэвічам і Ганнай Кісліцынай і літаратуразнаўцам Міхасём Тычынам. Я так само пригадываю выдавецтво юнацтва и вспоминаю, что минимальный наклад у юнацтве был 40 тысяч особников, а теперь максимальный 3 тысячи. На две столичных школы, коли раздать эти книги, и то пусть им не хопить. Ти можно, заходячи из этих личбов, говорить про кризис дитячего книговыдания у Беларуси? Ганна.
Я наул не люблю про кризис говорить, я, напевно, человек позитивный. Я бываю в книгарнях, гляжу, что выдается. Ведаете, хапая книжек. Хапая. Але вот меркуючи по тым, як бывае густо их набиваюсь у одну скрыню, такое уражение, что за ими никто и не лазит туды. Проблема ж не у тым, каб книжку выдать танна дитячую, але и у тым, каб я их еще и выдавали, например, по-белоруску. Потому что есть выдавецтво МЭД, якое весь час замовляю белорусским мастакам книжки, белорусским авторам, якія пишут по-руску тексты, и выдае гэтую ту самую танную книгу, про якую только что казал мой коллег. Але гэта кніга па-расійску. Чаму? Ну, таму што няма попыту. Ведаце, нават калі гэты попыт ёсць, я ведаю шмат беларускамоўных бацькоў, па сутнасці ж няма ніякай рэкламы гэтых кніжак. Цудоўна выдадзеная пры падтрымцы дзяржавы кніжка Пятра Васюченкі, пра якую я расказала, прыгоды паноў Кубліцкая Забруцка. Она наогул была выдадзена пры падтрымцы Міністэрства інфарматыкі. Вось, ён выйграў конкурс. Тобто, все як бы складалася цудоўна. І вось я гэтую кніжку бачу уже 4 годы. Что у ее не так? Текст цудовный, малюнки цудовные, вокладка, папера, все есть. Значит, чего не хапая? Не хапая еще и покупников, не хапая еще и ведал про то, что такие книги есть. Я часто бываю у краме Светоч. Все есть там вот книжки про козюрок, какие только что рекламовался Дарыч. Нема. Весь час верши, верши, верши. Такое уражение, что каждый поэт, вот, який не дотягивает до дорослой поэзии, он сбирает это вот там 10-15 вершиков и несе в мастацкую литературу. Видите, все, что изе под грифом природа, у нас выдается за дитячую литературу. Но абсолютно ясно, что мама разгорнет эту книжечку, як бы она ни была выдадена, на якой бы она ни была паперы. Закрыть, потому что кольки можно кормить дитя вершиками про природу. Видите, саправды, у нас дитячая литература не поделена на узросты. Где-то книжки, какие для детей 2-3 годов. Они как раз в этом узросте начинают читать.
Читанки-маляванки.
Читанки-маляванки, да. Вот этого как раз нема по-белоруску. Нема расфарбовок, докладно нема по-белорусских.
С книжек расфарбовок не могу не сгадать недавно выдаденную выдавецтвом «Радиола Плюс» Владимира Сивчикова «Качка-дивачка». Саправды, редкий жанр уже у сучасной нашей литературы. Вот Ганна говорит, что нема попыту на дитячие книги, а с другого боку існуе еще одна проблема. Я недавно доведался, что амаль увесь наклад дитячие поэтичные антологии «Добрые верши», складенной Олегом Минкиным, лежит на складе. А книжка саправды выдатная. Чаму? Оказывается, книга, выдаденная классичным правописом с мягкими знаками. До того же мастачка Рита Тимохова намалявала недзе на сторонце белый-червоно-белый стяжок. И все. И державные дитячие садки, и книгарни эту книгу не беруть. Як быть у подобных выпадках? Ти можно тут исти на компромисс, каб не обтяжаривать и так непростый шлях белорусской книги до маленького читача. Калиласка, господар Михащ.
Той же бел-червоно-белый стяжок я только с подказкой зауважил, бо он на червоном фоне намаляванный, ледь прикметный. Треба меть пильное око цензора, редактора, який на службе, каб зауважить этот стяжок. Недавно я почув такую историю про то, как Александр Милинкевич спробовал подарить книгу, где есть его невеликая прадмова и якая вельми шиковно выдадена. Это чисто науковое выдание. Называется книга «Белорусский трещан». Это классика наша. И оказывается, библиотекары боятся ее брать навод у руки, убачивши имя политика ведомого.
Тогда напрошивается пытание, чи варто нашим политикам писать прадмовы до трещанов?
Я думаю, что варто тем людям, якія мають дачыненне да юнага чытача, да і да дарослага чытача, быць людзьмі і не баяцца свайго ўласнага ценю, не прыдумляць страхі там, дзе іх няма.
Такім чынам, спадар Міхась, адступаць тут не варта.
Не.
А калі аўтар, ён жа і палітык, скажам, Лявон Варшаўскі, які піша гісторію сусветнай літаратуры, дык што гэта шкодная кніга? Таму што Варшаўскае прозвішча на вокладцы. Старшыні партыі БНФ.
Відаць, сапраўды тут адступаць не варта. Апошнім часам у Беларусі перакладаюцца і выдаюцца дзіцячыя кнігі замежных аўтараў. З апошніх выданняў можна прыгадаць малога Карлсона на даху ці Пепі доўгую панчоху. Між іншым, цікавы факт. Аказваецца, ва Ўкраіне лідарам па колькасці прададзеных асобнікаў доўгі час з'яўляецца Гарры Потэр па-ўкраінску. Пытанне ў мяне такое, ці можна вярнуць цікавасць маленькіх чытачоў да кніг менавіта праз выданне перакладаў заходніх дзіцячых бестселераў. Калі ласка, Ганна.
Я думаю, што можна. Тут як бы я не бачу перашкодаў ніякіх. Відаць, попыт складаецца не толькі з цікавасці дзяцей ці бацькоў, на жаль. Попыт складаецца з таго, як працуе кнігагандаль, як працуюць крытыкі, з таго, якое імя дазволена на сённяшні дзень, а якое не дазволена. Уся класіка павінна быць перакладзена на нацыянальную мову. Тут, ну, якія могуць тут быць наогул пытанні? З другога боку, вось выйшлі пераклады, якія вы згадвалі, я назову яшчэ некалькі. Ну, напрыклад, выйшла анталогія «Польская паэзія», яна выйшла нават у двух варыянтах. У варыянце Інесы Кур'яна «Та каляровая карова» і у варыянце «Баршчэўская та качка-дзівачка». Выйшла кніга «Вінні-Пых Мілна» у перакладзе Віталя Воранова, «Піпі доўгая панчоха», «Карлсон з даху». Ці сталі гэтыя кнігі падзеяй? Ну, мне здаецца, ўсё ж не зусім. Па-першае, яны вельмі складана распаўсюджваюцца. Ну, ясна, што кнігу «Вінні-Пых» трэба прывезці з Польшы і ўстроіць прэзентацыю, бо яе няма ў кнігарнях, і таму от гаварыць пра нейкі вот прэцэдэнт «Вінні-Пыха» у нас пакуль рана. То есть, ну, так зрабілі СМІ паведамленне. Я сейчас читаю, что у черговом городе ладится импреза, где раздают и продают гэтыя книги. Ну и что? Треба, каб гэтая книга лежала у кожным доме. С другого боку, мне здаецца, что каб перакладаць такие книги, повинны быть и авторы, перакладчики, ну, я б сказала так, адмысловые классики. Потому что я, например, читаю того ж Виталя Воронова с «Вінні-Пыхом», и у мяне пытанне до кожного слова, перш за все до слова «Вінні-Пых». Ведаеце, ці таеш Піпі доўгая панчоха? Ну, як вядома, что слово «Піпі» у вельмі многіх краінах было заменена на «Пепі», вось, і мне гаворыць, ну, у сябе неправільная канатацыя. Да это не у мяне неправільная канатацыя, это у дзяцей неправільная канатацыя. І ясна, што бацькам вообще будзе трэба тлумачыць, чаму «Піпі», а не «Пепі», чаму там так, тут так. Я не кажу, што мы павінны там калькіраваць беларускай літаратуры, але ёсць жа пэўная традыцыя выкарыстоўвання слоў. І ад гэтага, як бы без уліку гэтай дзіцячай псіхалогіі мы нікуды не рушым. І я лічу, што трэба ўвесь час перакладаць, але калі не будзе свайго ўласнага, калі ў нас сваёй уласнай не будзе Астрид Лінгрен, то нічога не будзе, мы не выхаем беларусаў.
Дзякую, Ганна, і хіба апошняе пытанне. Вось часам можна пачуць спецыфіка дзіцячай літаратуры. Пісаць для маленькіх чытачоў патрэбен асаблівы талент. І тут мне прыгадваецца адзін твор у сусветнай літаратуры «Маленькі прынц» Антуана де Сент-Экзюпері. Для каго ён напісаны? Для дзяцей, для дарослых. Мне здаецца, дарослыя яго часцей чытаюць і цытуюць, чым дзеці. Дык можа, у тым і ёсць галоўны сакрэт, што добрая дзіцячая кніга, яна насамрэч павінна быць пазаўзроставай. А калі ласка, спадар Анатоль.
Правільна. Вазьміце Эктора Мало без сям'і.
Алі Паіклёнік Янкі Брыля.
Пра што я хацеў далей сказаць? Я зноў вяртаюся, это гуманістычны аспект. А калі гуманістычны аспект прысутнічае ў творы, добра прысутнічае ў творы, то натуральна, я буду чытаць і плакаць. Я, можа, хацеў бы другое сказаць. У нас ёсць праблема. У нас праблема ёсць крытычным цэху. Праблема рэцэнзента. Знайсці рэцэнзента любому выданню, ідзея слову і полымю, і родному слову, які спецыялізуецца на дзіцячай літаратуры, вельмі цяжка.
Таму я і заклікаю вас, пішыце таксама і пра дзіцячыя выданні. Я хацеў бы узгадаць словы неаднойчы прыпомненай сёння Астрид Лінгрен, шведскай пісьменніцы. Гэта з прамовы, якую яна сказала пры атрыманні міжнароднага залатога медаля Ганса Хрысціяна Андэрсена 50 гадоў таму, у 1958 годзе. Кнігу нельга нічым замяніць. Кніга акрыляе фантазію. Сучасныя дзеці глядзяць тэлевізар, чытаюць ілюстраваныя часопісы, ходзяць у кіно. Усё гэта, дапускаю, можа быць цікава, але з фантазіяй не мае нічога агульнага. Дзіця сам-насам з кнігай дзесьці ў патайніках сваёй душы стварае свае ўласныя вобразы. Дзіцячая фантазія невычэрпная. Без яе чалавецтва збяднее. Якім свет будзе заўтра, залежыць ад дзетак, што сёння вучацца чытаць. І таму дзецям патрэбныя кнігі. Яшчэ раз дзякую удзельнікам сённяшняй перадачы. У гутарцы за круглым сталом пра сучасны стан беларускай літаратуры для дзяцей узялі ўдзел крытыкі Ганна Кісліцына і Анатоль Сідарэвіч, ды літаратуразнаўца доктар філялогіі Міхась Тычына. На гэтым дом літаратара заканчваецца. Вёў перадачу Міхась Скобла.
Шановные слухачы, запишайте, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 Радио Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.